habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa xad bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2024-kana waa 14. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal, idaacaddeenna caawa iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya.
ambalaasyada hadda aan helnay waa 10, waxaana noogu deeqday dowladda Cumaan. Qiyaastii sanad ka hor mar aan shir meesha ugu qayb galay aan wasiirka caafimaadka kulanay, waxyaaba badan oon ka wada hadalnay ka mid ahayd ambalaasyada. Marka 10 ambalaas oo maaragtay kuwa maaragtay ay isticmaaleen, laakiin dib ay maaragtay ushad ugu xiriyeen oo la habeeyey.
naga raali ahda dhegeystayaal, ciladdaasi waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee gobolada Soomaaliya.
dhalinyaradan hadda daawanaysa ciyaarta oo garoonka stadium Muqdisho ilaa 2016-2017 uu qaada ku buuxdhalinyaro u badan oo daawanaysana waa dhalinyaro 25 ka yar. waa markooda ugu horeysa ciyaaro oo maamul goboleed ay arkayaan stadium Muqdisho lagu dhigay.
qodobadaasi iyo warar iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku laabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, halkaasi uu ka hogaamin doono dhammaystirka howlgalka ka dhanka ah khawaarijta waxa loogu yeeray oo ka socda deegaanada Galmudug, sida ay war-saxaafadeed ku sheegtay madaxtooyada Galmudug. madaxweynaha ayaa waxaa garoonka Dhuusamareeb kusoo dhaweeyey madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qoorqoor iyo xubno ka tirsan maamulka iyo shacabka magaaladaasi. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sanadkii lasoo dhaafay saldhigiis u ahaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa tan iyo markii dib loo soo doortay hogaaminayay dagaalka dhanaa Al-Shabaab, kaas oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ee macuusleyda loo yaqaano ay Al-Shabaab uga xoreeyeen degmooyin iyo magaalooyin badan. burburku yimid goob dahab laga qodo ayaa ugu yaraan 22 qof ku dishay waqooyiga Tanzania kadib roob mahiigaan ah oo halkaasi ka da-ay, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda maanta oo axada. shilkan ayaa subaxnimadii hore ee sabtidii ka dhacay gobolka Sumeeyo, kadib markii koox dad ah oo da-doodu u dhexeyso 40 ilaa 38 jir ay bilaabeen macdan qodis goob laga mamnuucay qodista roobka dabaylaha wata awgood, sida wakaaladda wararka ee Reuters ay u sheegeen. Simon Sameling oo ah gudoomiyaha gobolka Bariadi, markii hore waxaana loo sheegay in 19 ilaa 20 qof ay ahaayeen kuwa ka go-doonsan miinooyinka, balse nasiib darro waxaan soo saarnay 22 qof oo meyda, ayuu yiri taliyaha oo intaa ku daray inay weli socdaan howlgallo baadi goobka iyo samatabixinta, inkastoo ku dhowaad dhammaan dadkii ku aasnaa burburka hadda laga saaray. Samalinga ayaa sheegay in kooxdu ay heshay aag qani ku ah macdanta qiyaastii 2 ilaa 3 toddobaad ka hor, oo ay u dhaqaaqday inay bilaabaan macdanta qodista ka hor inta aanay dowladdu ansixin nidaamka badbaadada jirka iyo deegaanka. dalka Maldives ayaa ka dalbaday Indiya in ciidamadeeda uu kala baxo dalkaasi marka la gaaro 15-ka bisha March, sida uu sheegay sarkaal u hadlay dowladda. tani ayaa noqonaysa tii mid sii xumaynaysa xiriirka labada dal ee Eeshiya ee deriska ah. madaxweyne Maxamed Muweezi ayaa sanadkii hore ku guuleystay doorashada madaxweynaha kadib markii uu ballan qaaday inuu soo afjari doono siyaasadda Maldives ee ah inay tahay Indiya saaxiibka koowaad ee dalkaasi, iyadoo gobolkan ay ku loolamayaan New Delhi iyo Beijing. ilaa 80 askari oo Hindi ah ayaa ku sugan dalkan jasiiradda ah ee ku yaalla badweynta India si ay u taageeraan taageero agab iyo military iyo cudud buu siiyaan dalkaasi. Muwizu ayaa intii uu ololaha ku jiray waxa uu sameystay ama uu balanqaaday saameynta New Delhi ee dalkiisa inay tahay khatar ka dhan ah madax banaanida dhuleed ee dalkiisa oo uu meesha ka saari doono ciidamada Hindiya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda India ayaa xaqiijisay in wafdi ka socda Maldives ay kala hadleen arrimo kala duwan oo quseeya xiriirka labada dal, laakiin ma aysan sheegin kumana xusin qoraalkeeda ka bixitaanka Hindiya ee ciidamadeeda ka jooga dalkaasi Maldives. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu dhegeystayaal ku horeyna goor, waxaa noo soo socda wareysi aan la yeelanay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya, balse haatan Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sabtidii wacad ku maray inuu sii wadi doono dagaalka Israa'iil ee ka dhanka ah Hamas ilaa guul laga gaaro, sida uu yiri. Waxaana uu sheegay inay sii wadayaan duulaanka ay ku hayaan Qasda, iyadoo dagaalada Qasdana ay haatan socdaan ku dhawaad 100 maalmood. Waxa warbixin arrintan ku saabsan oo ay soo dirtay wariyaha VOA Margaret Bashir inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dagaalka ayaa qarxay kadib weerarkii ay Xamaas 7-dii bishan Oktoobar ku qaaday koonfurta Israa'iil, waana maalintii ugu dhimashada badnayd taariikhda Israa'iil. In ka badan 1,200 ayaa lagu dilay halkaasi, ku dhawaad 24,000 oo qofna waxaa lagu dilay marinka Qasa, in ka badan 100% hal shacabka Qasa. Dhanka kale, kumanaan qof ayaa habeenimadii Sabtida ahayd ka bilaabay magaalada Tel Aviv isku soo bax qaatay 24 saacadood, kuwaasoo dowladda ugu baaqayay inay soo deyso la haystayaasha dibna dalkooda loogu soo celiyo kadib 100 maalmood oo ay gacanta ugu jiraan Xamaas. Dibadbaxayaasha oo sita sawirada dadka la afduubay waxa isugu soo baxeen fagaaraha la haystayaasha ee kasoo horjeedka wasaaradda difaaca Israa'iil oo ahayd goob ay ku kulmaan dadka u ololeynaya sii deynta dadkan. Netanyahu oo is-adkeynaya ayaa sheegay in Israa'iil aysan ku niyad jabi doonin eedeymaha ah in xasuuq ay u geysteen Falastiiniinta. Cid naga celin maysa, ayuu yiri, xitaa heeg iyo kooxaha dowladaha shisheeya ay taageeraan midna, ayuu yiri, isagoo u durxulaya Xamaas iyo Xisbullah oo ay Iiraan taageerto oo Israa'iil gantaalo uga soo tuuraya Lubnaan, iyo maleeshiyaadka Xuutiyiinta oo weerar ku ah ganacsiga maraakiibta ku sugan badda Cas si ay taageero ugu muujiyaan Xamaas. Hadalka ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa imanaya kadib dhageysi 2 maalmood qaatay oo ka socda maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee Heeg. Koonfur Afrika ayaa Israa'iil ku eedeysay xasuuq kiis maxkamadda la hor keenay. Israa'iil ayaa diiday eedeymahaasi, waxaanay ku tilmaantay mid been abuura oo munaafaqnimo ah. Israa'iil waxay sheegtay in joojinta dagaalka hadda ay ka dhigan tahay in ay guul u soo hoyatay Xamaas oo ah urur Islaami ah oo ay Mareykanka iyo Midowga Yurub iyo Ingiriiskuba u aqoonsadeen urur argagixiso iyo kuwa kale. Waxa ay Qasa xukumaysay Xamaas 2007-dii, waxayna sheegtay inay ka go'an tahay burburinta Israa'iil. Go'aamo ku meel gaara ayaa la filayaa in ICJ ay soo saarto dhowr toddobaad gudahood. Xeerarkani waa xirmayaan, laakiin way adag tahay in la dhaqangeliyo. Israa'iil waa iska indha tiraysaa amar kasta oo lagu joojinayo dagaalka. Netanyahu ayaa sidaasi cadeeyay. Israa'iil ayaa wajahaysa cadaadis caalami ah oo isu soo taraaya si loo joojiyo dagaalka, kaasoo horseeday dhibaato baahsan oo ay u dheertahay tirada dhimashada. Sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Qasa ee maamusha Xamaas, 3 meelood oo 2 meel dadka dhinta waa haween iyo caruur. Wasaaraddu waxay sheegtay in tirada guud ee ku dhaawacmay dagaalka ay kor u dhaafayso 60,000 qof. Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha inta badan marinka Qasa, waxaana kooxaha hubaysan ee Falastiiniinta ay sii wadaan inay gantaalo ku garaacaan Israa'iil. Dagaalka dhulka ee u dhexeeya labada dhinac ayaa sidoo kale ka socda inta badan Qasa. shidaalka ayaa la filayaa inuu markale gabaabsi ka noqdo isbitaalada. Sabtidiina isbitaalka shuhadada ee Al-Aqsa ee bartamaha Qaza ayaa waxa ay xoogaa shidaal degdeg ka heleen isbitaal kale. Gelinkii dambe ee Jimcaha iyagoo shidaalkan u adeegsanaya, dadka mashiinadu ay ku xiran yihiin ay ku neefsadaan iyo kuwa ilmaha aan bila dhameyska ahayn lagu hayo. Tan iyo markii uu bilowday howlgallada dhulka ee Israa'il dabayaaqadii Oktoobar, 186 askari oo Israa'iiliyiin ah ayaa lagu dilay Qaza. 1099 kalena waa lagu dhaawacay, sida uu sheegay militarigu. In ka badan 85% dadka Qaza ku nool oo gaaraya 2,300,000 oo qof ayaa ka barakacay duqeymaha cirka ee dhulka ee Israa'il, waxaana dhulka lala simay dhismayaashii magaalada intooda badan.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi Margaret Bashiir noo soo koobaysay. Halkaad nagala socotaan waa VOA. Dhinaca kalena, shirkadda isgaarsiinta ee marinka Qaza ee Baltel ayaa sheegtay in Jimcihii in dagaalka ka socda Qaza uu sababay inay go'aan dhammaan adeegyadii isgaarsiineed ee deegaanka. Warbixin ay qortay VOA waxaa noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
War lagu qoray barta rasmiga ah ee
warbaahinta
ayaa shirkadda Baltel waxay ku tiri dadka qaaliga ah oo ku nool waddankeena jecelnahay waxaan ka xunnahay inaan ku dhawaaqno in akhshashada ku timid dhammaan adeegyadii telefoonada gacanta kuwa landline-ka ee dhulka iyo internetka ee marka Gaza sababta ah duulaanka socda. Dhanka kale qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay amrada cusub ee daadkureynta ay Khamiistii ka soo saareen militariga Israa'il koonfurta Gaza. Xafiiska arrimaha bini aadnimada ayaa sheegay in dad degan dhul dhan 4.6 km oo laba jibaaran oo ka tirsan Almawasi iyo dhowr bolog oo u dhow wadada Saalaxuddiin loo sheegay inay u guuraan dhanka Deer Al-Bala, halkaas oo ciidamada difaaca Israa'il ay ka wadaan duqeymo dhinaca cirka. In ka badan 18,000 oo qof iyo 9 hooy oo ay ku jiraan tiro aan la garanayn oo dadka gudaha ku barakacay ayaa la filayaa inay saameyn ku yeeshaan amradan ugu dambeeyey, sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobay Stefano Dujarric oo warbixinta la hadlay Jimcihii. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP ayaa soo sheegay in duqeymay madaafiic lagu garaacay deegaano u dhexeeya magaalooyinka Khan Yunis iyo Rafah ee koonfurta, halkaas oo ay ku badan yihiin dad ka soo qaxay dhinaca iyo waqooyiga. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ay maamusha Xamaas ayaa Jimcihii sheegtay in ilaa 151 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay, 248 kalena lagu dhaawacay duqeymaha Israa'il 24 saac lasoo dhaafay. Warbixin ay soo saartay wasaaraddu waxay ku sheegtay in ugu yaraan 23,708 qof oo 3 meelood laba meel ay yihiin haween iyo caruur la dilay tan iyo markii iska horimaadku bilowday. Weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday gudaha koonfurta Israa'il ayaa dhaliyay dagaalka. Waxa ay dileen 1,200 qof waxayna qafaasheen ilaa 240 kale. Tan iyo markaasi Israa'il waxa ay u sheegtay Falastiiniyiinta ku sugan waqooyiga Qaza inay u guuraan dhanka koonfurta markii ay bilaabeen duulaan dhulka ah oo ay ku doonayeen inay meesha uga saaraan Xamaas oo ay argagixisahaan u aqoonsan yihiin midooda Yurub iyo Mareykanka. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 1.9 milyan oo qof ku dhawaad 85% dadka reer Gaza ay hadda ku sugan yihiin goob aad ciriiri oo ku taala bartamaha iyo koonfurta marka Gaza oo ay ku nool yihiin xaalado aad u xun, iyago oo aan haysan cunto, biyo nadiif ah, agab caafimaad, xitaa musqulaha oo gabaabsi ku ah. Nafaqo xumada ayaa sii kordhaysa iyadoo gargaar bini aadinimo oo ku filan Gazana aysan ilaa hadda suuragalin.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi VOA nala socodsiinay. Halka dhigisayaal aad nagala socotaan waa VOA. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Soomaaliya ayaa maanta la wareegtay gaadiid loogu talagalay gurmadka caafimaadka degdega ah. Arrintan ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya, Dr. Cali Xaaji Aadan.
Balansiyada hadda aan helnay waa 10, waxaana noogu deeqday dowladda Cumaan qiyaastii sanad ka hor mar aan shir meesha uu qayb galay aan wasiirka caafimaadka kulanay. Waxyaaba badan oon ka wada hadalnay kamid ahayd ambalansiyada. Marka 10 ambalans oo maaragtay kuwa maaragtay ay isticmaaleen laakiin dib ay maaragtay warshad u xiriyeen oo la habeeyey oo maaragtay muddo badan shaqeyn kara lana isticmaali kara ayay noo soo direen oo nasoo gaartay maanta. Marka 10 ambalans aan maanta la wareegnay. Muddada sanadkaas ahayd waxaan ka shaqeynaynay sistemka u diyaargarowga xaaladaha degdega ah iyo ka jawaabidda xaaladaha degdega ah inaan xoojino ayaan aad ugu shaqeynaynay. Ambalaasiyo badan hadda noo soo socdo bishan 28-deeda ila 32 kale ayaan la wareegi doonaa oo aan kala wareegi doonaa xarunta King Salman Center ee boqortooyada Saudiiga aan kuwa kale waxa jira ayagana ururka caafimaadka adduunka aan ka sugeyno dadaalladaas aan muddo sanadka wadnay oo aan rabnay in la helo qalab iyo agab iyo maaratay looga jawaabo xaalad degdeg ah in la helo aan dadaalada ugu jirnay waxa insha Allah taala rajaynaynaa inaan markan balaasaas aan helno in hurmadka degdega ah iyo wax ka qabashada xaaladaha degdega ah in wax badan iska bedeli doonaan rajaynaynaa insha Allah
way marka ambalaasyadan hadda soo gaaray qalabka ku xiran iyo hay'adaha caafimaadka isticmaalaya kuwa ay yihiin iyo faafay
waxa caafimaadaya waxa isticmaalaya hay'adaha caafimaadka ka shaqeeya ay isticmaalayo haddii aan lahayn isbitaalada public ah ee guud haddii aan lahayn maaragtay wasaaradaha caafimaadka tan federaalka iyo kuwa maamulka goboleedyada waxa isticmaalaya guud ahaan institutions-ka iyo hay'adaha ka shaqeeya caafimaadka ay isticmaalaya system ayaa loo sameyn doonaa oo maaragta lagu la soconayo ambalaasyadan iyo meesha ay joogaan iyo maaragta kuwa shaqeynayo iyo mid walba meesha uu joogo iyo shaqada lagu qabanayo mid walba lagu la soconayo loo diyaarin doonaa marka in waxa rajaynaynaa insha Allah tacaala maxay ahayd aad loo ilaalin doono lana xafidi doono gacan aamin ahna ay gala doonaan system lagala socdo oo maaragta laga taraagareyn karana maxay ahayd ayaa jiro oo loo diyaariyey marka waxa rajaynaynaa insha Allah tacaala in wax badan laga faa'iido doono
maamulkooda ma dawladda gacanta ku hayn doonta mise hay'adaha gaarka loo leeyahay caafimaadka lagu wareejinayo
maya waa hanti public ah oo dawladda ay leedahay marka private loo isticmaali doono waxa loo isticmaali doonaa si oo danta guud ah loo isticmaali doonaa aan noqdaan isbitaalada public ah aan noqdaan regional hospitals isbitaalada gobolada aan noqdaan wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedada ama wasaaradda federaalka marka si public ah loo isticmaali doonaa si private ah looguma shaqeysan doono insha Allah
way waxaad waxay ka sheegtaa ambalaasyadani marka ay soo qaadaan dadka bukaanka ah ama dadka dhaawacyada halista ah ay gaaraan gurmadka degdega u baahan xarumaha caafimaadka ay keenayaan iyaguna waa inay ka turjumayaan oo ilayhin adeeg degdeg oo dadkan badbaadin kara naftooda ama caawin kara marka maxaad ka qabateen tayada isbitaalada dawladdu maamusho gaar ahaan qaybahooda gurmadka degdega bixiya xaaladoodu waa sidee
arrintaas haddar aad baan ugu shaqeynaynaa inaan xoojino sanadkan waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala ilaa 8 isbitaal in maxay ahayd aan u sameyno xarumaha oo maaragtay ICU loo yaqaano ilaa 8 isbitaal oo isbitaalada danta guud ah inaan u sameyno ay rajaynaynaa lana qalabeeyo muxuu ahaa dhakhaatiirtii ku shaqeyn lahayd oo takhasuska lahaydna loo shaqaaleeyo ay rajaynaynaa dadaalkaas oo soo socday bilooyin iyo sanadaba soo socday waxaan rajaynaynaa sanadkan inuu dhamaystirmo marka in aan maartay COVID-19 kii waxa laga bartay dalkii idoo diyaarsaneen xaalad degdeg ah ka jawaabidda u diyaarsaneen ayuu noo yimid dhibaato badan baa dhacday dad badan oxygen la'aan u dhintay arrinta casharkii laga bartay waxay keentay haddana 10 oxygen oo warshado oxygen ah ka badan wasaaradda caafimaadka inay iibisay oo qaarna ilaa 5 ay maartay hore u yaaleen ilaa 5 kalena hadda ay soo socdaan waxay suuragalisay ambalaasyada hadda arkayso 10 inaan helnay saddex kale hadda ay yaalaan ilaa saddex kalena hadda aan rajaynayno marka nambarkaas doona ambalaasyada oo dalka kusoo kordhay iyo oksijiinadaas dalka kusoo kordhay iyo xarumaha ICU-da hadda aan maaragtay hirgelinayno waxaan rajaynaa insha Allah taala waxaa soo dhan waxay wax ka qaban doonaan ka jawaabidda xaalad degdeg ah markay timaado ay xoojinaysaa haddii la ilaado waxaana barbar socdo private queue asigana koritaan sameynayo maan walba waan aragnaa magaalooyinka isbitaalo private ah halqoraya xarum ICU ayaa halqoraya marka public oo dadaalayo oo maaragtay isbitaaladii public ah xoojinaya ICU sameynayo ambalaasyo soo kordhinayo maxay ahayd iyo private oo asina soo kobcaya waxaan rajaynayaa xaaladda caafimaad dalka iyo ka jawaabidda xaaladaha degdega ah wax badan iska bedeli doonaan ayaan rajaynayaa insha Allah
marka ambalaasyadan waxa ku xiran qalabkii oksijiinta laga helay saxmiya
waa lagu xiri karaa fiiri ambalaasyada waxaan loo keenay ayagoo aan maarta qalabaysneen laakiin qalab walba ayaa lagu xiri karaa way u diyaarsan yihiin oksijiinka lagu xiri karaa waxa lagu xiri karaa qalabkii caafimaadka loo baahnaa intubationkii wax lagu sameyn lahaa wax walba ayaa meeshii loogu talagalay ay leeyihiin marka annaga ku xirinayna waxa soo dhan
warshadahan oksijiinta dhaliya halkee baad ka dhisteen ay ku kala yaalaan?
Warshada oksijiinta banaadir mid baa ku xiran lagu xiray oo shaqeyso, isbitaalka Dimartino laba ayaa ku xiran oo hadda shaqeyso, isbitaal maamul goboleedyada waxa way waa la geeyey, muxuu ahaa state walba hal warshada hore loo geeyey, haddana maad state walba warshad kale ayaa usoo socoto oo maaragtay la iibiyey. Marka ujeedada waxay tahay maamul goboleedyada iyo maaragtay magaalooyinka waaweyn oo maaragtay caasimadaha oo maamul goboleedyada iyo gobollada maaragtay caasimada oo gobol walba in maaragtay marka hore laga hirgeliyo ICU iyo oxygen iyo ambalaasiyo in laga hirgeliyo ujeedada koowaad waaye, kadibna loo gudbo degmooyinka, loo gudbo ilaa maaragtay dalka oo dhan uu ka yeesho degmo walba ay ka yeelato maaragtay meel oo maaragtay dadka lagu badbaadin karo markii xaalad degdeg ay timaado.
Waa gartay caqabad mar dhexdaas waxay ka jirtay korontada gaar ahaan meelaha oksijiinta iyo isbitaalada qaarkood. Waxaad danaynayseen tabartan qoraxda ee soolarka inaad ku xirtaan xarumaha caafimaadka iyo qalabka oksijiinta, intaba dadaalkaas halkee buu marayaa haddii aad wararkii ugu dambeeyey nala wadaagtay?
Waa run korontada dhibaan naga haysto waa korontada Soomaalina aad bay qaali u tahay. Muxuu ahaa marka dadaal waxaa wadnay xarumaha caafimaadka in soolar la geliyo. Mashruuc waxaa jira maaragtay walbanka uu naga saacidaayo oo maxay ahayd wasaaradda biyaha iyo tamarta ay maamusho, annagana inaad qiyaastii 20 million aan ku leenahay oo maaragtay soolar lagu gelinayo xarumaha caafimaadka. Mashruucaasi gabagaba ayuu marayaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala xarumaha caafimaadka oo dhan ina soolar la gelin doono ayaan rajaynaynaa haduu ila yiraahdo. Hadda naftigeeda waxaa jiro meelo kamida dalka sida Galmudug oo kale qeybo kamid a sida Buusbareeb oo aan ka hirgelinay warshad oxygen oo soolar u shaqeeyo oo caalamka inta badan aan ka jirin, taas oo keentay in Soomaaliya innovationkaas ama halabuurkaasi in abaalmarin ay ku siiso ururka caafimaadka adduunka January 2023 markaan tagay Geneva. Marka dadaalada aan wadnay kamid tahay xarumaha caafimaadka oo dhan in maaragtay soolar la geliyo. Marka haddaba MCHO iyo xarumo yaryar oo soolar la geliyo way jiraan, laakiin waxaan rajaynaynaa xarumaha caafimaadka oo dhan, isbitaalada waaweyn oo dhan in soolar la geliyo ayaan rajaynaynaa haduu ilaahay dhowaan.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo u waramayay Haruun Macruuf. Dowladda Suudaan ee ay ciidamadu maamulaan ayaa sabtidii diiday casuumaad la xiriirta inay ka qayb gasho shir madaxeedka dalalka IGAD ee ka dhacaya dalka Uganda. Militariga ayaa si adag u cambaareeyay qaramada midoobay oo ay sheegeen in wada shaqeyn ama ay la hadleen taliyaha ciidamada RSF ee uu dagaalku kala baxeeyo. Waana tan warbixin arrintaasi ka hadlaysa. Golaha kumeelgaarka ah ee Suudaan ee hogaamiyo taliyaha ciidamada Cabdil Fitaax Al Burhaan ayaa ku adkaystay in sida uu hadalka u dhigay colaadda Suudaan ay tahay arrin maxalli ah, iyadoo golaha uu diiday martiqaad uga yimid urur goboleedka IGAD ay ku buhoobeen dalal ku yaala bariga Afrika, kaasi oo shir madaxeed ku yeelanaya dalka Uganda 18-ka bishan, waxaana shirkaasi lagu wadaa inuu ka qayb galo hogaamiyaha RSF Maxamed Xamdaan Daaglo. 9 bil kadib oo dagaal u dhexeeyey ciidamada Suudaan iyo xogaga gurmadka degdega ah ee RSF, ciidamada Suudaan ayaa muddooyinkan luminayay gacan ku haynta meelaha qaar, halka Daaglo uu socdaal ku mariyay caasimadaha Afrika si uu sare ugu qaado maqaamkiisa diblomaasiyadeed. IGAD ayaa marar badan waxay isku dayday inay dhexdhexaadiso jeneraalada isku haya Suudaan, balse dadaalkooda waxaa ka cagajiiday dowladda Burhaan. Si taasi ka duwan, Daaglo oo socdaal ku maray 6 caasimadood oo Afrikaan ah ayaa ku qoray barta X ee horey loo oran jiray Twitter inuu aqbalay martiqaadka IGAD uuna ka qaybgeli doono shir madaxeedka Uganda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Suudaan ayaa sheegtay in martiqaadida Daaglo ay tahay xadgudub qaawan ayna meesha ka saarayso kalsoonidii IGAD ka hay'ad ahaan. Ma aha oo keliya in IGAD ay ka aamustay xasuuqa ay geysteen maleeshiyaadka argagixisada ah, laakiin waxa ay doonaysay inay sharciyad siiso maleeshiyaadkaasi iyadoo ku marti qaaday shir ay ka soo qayb galayaan madaxda dowladaha ururka xubnaha ka ah oo keliya, ayay wasaaraddu ku tiri bayaan ay soo saartay. Burhaan ayaa si cala leh uga falceliyey maqaamka diblomaasiyadeed ee sii xoogaysanaya ee Daaglo, isagoo ku eedeeyey madaxda Afrikaanka ah ee uu Daaglo la kulmay markii uu safarka ku marayay dhowr dal oo Afrikaan ah inay ku lug leeyihiin xasuuqa lagu hayo shacabka reer Suudaan. falangayaasha ayaa sheegaya in taliyaha ciidamada uu ku sii kordhayo go'doonka diblomaasiyadeed ee haysta xilli ciidamadu ay ku guuldaraysteen inay hakiyaan horumarka dagaal ee ay samaynayso RSF. Dagaalka ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 13,000 oo qof, sida ay sheegayso tiro muxaafid ah oo ay soo bandhigtay kooxda ka waranka goobaha colaadda ee Aglet. Ilaa 7.5 milyan oo qof ayaa dagaalka ka barakacay, sida ay ku warantay qaramada midoobay. Labada dhinac ayaa lagu eedeeyey dembiyo dagaal oo ay ku jiraan duqeyn aan loo meel dayin oo goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ah, jirdil iyo xarig aan sharciyad haysan oo rayidka ah. RSF ayaa sidoo kale si gaar ah loogu eedeeyey dil wadareed ku salaysan isir, dhac baahsan iyo kufsi loo adeegsaday sidii hub dagaal. Magaalada Port Sudan ee bariga Sudan, oo hadda xarun u ah dowladda Burhaan, ayaa kusimaha wasiirka arrimaha dibadda Cali Al Saadiq waxa uu u sheegay ergeyga cusub ee qaramada midoobay Ramtani Lamamra in Suudaan ay ka soo horjeedo xiriir dhowaan dhex maray madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres iyo Daglo, sida lagu sheegay war qoraal ah oo uu soo saaray oo ay qortay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Suuna. Sadiiq ayaa sheegay inuu ku wargeliyey Lamamra in wadahadalka telefoon ee Khamiistii madaxa qaramada midoobay uu ka dhigan yahay sharciyeynta Daglo, oo uu ku tilmaamay sida uu hadalka u dhigay hoggaamiyaha dhaqdhaqaaq geystay xadgudubyo argagax leh oo ay cambaareeyeen qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale inta badan beesha caalamka. Lamamra ayaa loo magacaabay ergeyga Guterres u qaabilsan dalka Suudaan kadib markii bishii hore uu dhammaaday howlgalkii qaramada midoobay ee dalkaasi kadib dalab ka yimid dowladda Burhaan. Kadib duqeymihii ugu dambeeyay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Britain ay la beegsadeen kooxda xoojiyiinta ee dalka Yemen iyagoo ka jawaabaya weerarada ay kooxdaasi ku qaadeen maraakiibta maraysa biyaha badda cas, ayaa falanqeeyayaasha u dhashay dalka Masar waxay walaac ka muujinayaan in haddii ay sii kordhaan weeraradaasi ay taasi keeni karto inuu hoos u dhaco isticmaalka marinbiyuudka Suez Canal. Talaabadan ayaa dhaawac u geysan doonta dhaqaalaha licliicaya ee dalka Masar iyo guud ahaan kan caalamkaba. Xoojiyiinta ayaa sheegay in weeraradoodu ay yihiin kuwa garab istaag ah oo ay ugu muujinayaan falastiiniyiinta. Warbixin arrintan ay ka qortay VOA waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Wasiir ku-xigeenkii hore ee arrimaha dibadda ee Masar Xuseen Xariidi ayaa u sheegay warbaahinta Carabta in weerarada ay qaadeen Maraykanka iyo Ingiriisku in ay dhaawac u geysteen dhaqaalaha leecleecaya ee Masar iyada oo ay hoos u dhaceen isticmaalka marinbiyoodka Canal Suez, taasoo haatan la dareemayo in uu jiro hoos u dhac gaadhaya ilaa 300% gaadiidkii isticmaali jiray. Wuxuu sheegay in haddii Maraykanka iyo Britain ay sii wadaan weeraradooda ka dhanka ah xoutiyiinta, in aanay tallaabadaasi xallin doonin dhibaatada balse ay dabka ku sii shidi doonto, taasoo keenaysa in colaaddu ay ku baahdo gobolka oo dhan ayna abuurto furimo badan oo dagaal. Tallaabadan ayaa yeelan doonta saameyn dhaqaale iyo mid amni oo taabata bariga dhexe iyo Yurubba. Wasiir Xuseen ayaa sidoo kale xusay in iska horimaadka sii kordhaya inuu keeni karo in la weeraro maraakiibta dagaal ee Ingiriiska ama Maraykanka, taasoo iyana ku khasbi doonta labadan dal in ay qaadaan weeraro jawaab celin ah. Khatar Abu Diyab oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Paris ayaa u sheegay VOA in weerarada Maraykanka iyo Ingiriisku ee ka dhanka ah kooxda xoutiyiintu in looga gol leeyahay in looga hortago in aanay xoutiyiintu weeraro ku qaadin mustaqbalka maraakiibta ganacsi. Cali Nuri Zade oo ah khabiir Iraani ah oo degan London ayaa u sheegay VOA in uu u malaynayo in taliska ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran in ay si dhow ula shaqeynayaan xoutiyiinta si ay si hufan ugu qaadi karaan weerarada dhinaca diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo weliba bartilmaameedsiga gaadiidka badda ee maraya badda cas. Cali ayaa intaas raaciyey inuu u malaynayo in Israa'iil aanay doonayn inay dagaalka isku ballaadhiso, gaar ahaan in ay faraha la gasho kooxaha ay taageerto Iran, isaga oo ku dooday in hal furin oo dagaal ay Israa'iil dhibaato ugu filan tahay, isagoo ku doodaya in ay ka warwareegayso in Israa'iil ay dagaal toos ah la gasho kooxda Hezbollah ee ka dhisan dalka Lubnaan. hase ahaatee Israa'iil iyo Hizbullah ayaa marar kala duwan weeraro isdhaafsaday tan iyo wixii ka dambeeyay bishii Oktoobar 7-deedii. Dhinaca kalena Israa'iil waxay weeraro ku ekeysay ciidamo ay taageerto Iran oo fariisimo ku leh Siriya.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana dhegaysay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maalmahan ka socday tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Tartanka oo aysan sanadkan ka soo qayb gelin xulka Puntland ayaa intii uu socday waxaa qaar ka mid ah ciyaaraha la dheelay hareeyay rabshado ay sameeyeen qaar ka mid ah taageerayaasha, kuwaas oo sababay dhaawac soo gaaray ciyaartoy, askar iyo qaar ka mid ah daawadayaasha. Arrintan ayaa keentay in muddo 3 maalin ah la hakiyo ciyaaraha. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku falanqayn doonaa ciyaarahan sida ay ku bilowdeen, isbeddelada dhacay sanadkan, iyo waxa ay ku soo kordhin karaan tayada ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya mustaqbalka dhow. Waxaa marti iigu ah Jamaal Xaashituure oo ku magac dheer Jamaal Jaamici, oo ah iskuduwaha tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, ahna agaasimaha dhallinyarada ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Jamaal, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Ku mahadsantahay Nuur, adiga iyo VOA waa idin salaamaya.
Waa mahadsantahay, bal marka hore noo faahfaahi halka ay wax marayaan tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee ka socda magaalada Muqdisho.
Waa mahadsantahay Nuur, runtii waxaan rabaa marka hore inaan ka tacsiyeeyo ama aan cambaareeyo falkii foosha xumaa ee ciyaartii kadib ka dhacay garoonka. Runtii taageerayaal careysan ay ku dhagaxeeyeen xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed, runtii meel kubadda cagta fal noocaas oo kale ma ku jiro. Marka kale waxaan rabaa tartankan ciyaartii 8-daad ayaa la ciyaaray oo ahayd Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Waxaa ballansan ciyaartii Banaadir iyo Jubbaland iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Marka tartankan sawiram 14 ciyaar waaye. Ciyaaraha marka hore waa is arag, 4 kooxo ugu dhibcaha badan waxay ciyaarayaan semifinal, hal koox ayaa hareyso. Marka tartankan wuxuu soo bilaawday 29-kii bishii 2010-aad sanadkii hore. Sanadkan waa sanadkii 4-aad ee tartanka la qabanayo. 2016-17-kii la qabtay. Marka waxaan rajaynaynaa inuu si nabadan ugu dhamaado.
Waya, marka muxuu uga duwan yahay tartanka hadda maadaama aad sheegtay in 4 jeer oo hore la qabtay? Kuwii hore iyo tartanka hadda maxay ku kala duwan yihiin?
Waa mahadsantahay su'aal aad u fiican. Horta waxay kula duwan yihiin sanadihii hore waxay ahaayeen is-arag ma ahayn group stage ay ahaayeen. Ciyaaray ilaa iyo 6 maamul goboleed. Group stage loo sameyn jiray A iyo B, laakiin hadda tartanka waxaa laga dhigay qaab is-araga. 4 kooxo ugu dhibcaha badan ayaana semifinal ciyaaray kadib final. Dhinaca isku aadka waa dhinacaas. Dhinaca kale garoonka stadium Muqdisho oo aan ciyaaro lagu qaban muddo badan ayaana lagu qabanayaayo ku yaala magaaladii dhexdeeda. Runtii taageerayaasha iyo dhalinyaradana ay lug ku imaan karaan. Markii hore waxaa lagu qaban jiray garoonka Engineer Yiriso. Marka tartanka sanadkaana waxaa lagu galayaa tikit. Waagi hore tartamada tikit laguma gali jirin oo lacaglaan ay ahaayeen. Marka isbedel badanaa ka jira dhinaca maamulida tartanka.
Jamaal, waa mahadsantahay. Marka tartanka yaa soo qaban qaabiyay ma dowladda, gaar ahaan wasaaradda sportiga, mise idinka xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya?
Waa mahadsantahay. Anaga tartamada 3 jeer oo hore la qabanayay waxaan qaybteena waxay ahayd farsamada. Haddana anaga qaybteena waa farsamada. Wasaaraddu waxay leedahay maamulka. Tartamadii horena gobolka Banaadir ayaa martigelinta iyo amniga lahaan jiray, laakiin sanadkan sanadihii hore waa ka duwan yahay. Waxaan aaminsanahay in hadda maadaama tikid lagu galaayo in wasaaraddu ay maamuleyso arrimaha tikidka.
Ciyaarahani dadweyne fara badan ayaa soo daawada gudaha Muqdisho, qaar kalena telefishinka ayay kala socdaan iyo social media. Marka arrimahani maxay ka bedeli karaan horumarinta dhinaca kubadda cagta marka laga eego dhanka xamaasadda?
Arrintii waa su'aal aad u fiican. Wax badan ay ka bedeli karaan sababtoo ah dhalinyaradan hadda daawanaysa ciyaarta oo garoonka stadium Muqdisho ilaa 2016-2017 uu qaadaa ciyaar walba la ciyaarayeen garoonka uu buuxsamaa dhalinyarada u badan oo daawanaysana waa dhalinyaro 25 ka yar runtii waa markooda ugu horeysa ee ciyaaro oo maamul goboleed ay arkayaan stadium Muqdisho lagu dhigay tartan la ciyaarayeena ujeedada tartanka loo qabtay waxay ahayd isdhexgalka iyo ixtiraamka iyo xushmada iyo dhalinyaradana isku basaan qarankana uu ka helo dhalinyaro oo laga xulo ciyaaraha maamul goboleedada marka waxaa intaasii dheer ganacsato yaryar ayaa maalinta ciyaarta la ciyaarayo ka faa'iido tartankaas tikidka biyaha cabitaanka wax walba oo agab ah dhalinyaro ganacsato aad u yaryar oo dumar yar isugu jira ayaa ka faa'iideysto marka waxaan isleeyahay tartankan waa tartan isdhexgala caasimadii lagu qabanayo ujeedada loo qabanayana waxay ahayd in dadku iskugu keeno marka in annaga marka dhinacaas farsamo ahaan ciriirku wuxuu ka qayb qaadanaya marka inuu dhinaci garsoorka iyo dhinaci maamulka ciyaarta uu maamulo
waa garta waan ognahay tartanada qaarkood intay ay socdeen ama markii ay dhamaadeen kadib rabshado ayaa dhacay waa u tegi doonaa laakiin ilaa iyo hadda ciyaaraha la ciyaaray kuwa ugu xiisaha badnaa iyo waxyaabihii dhanka wanaagsan laga calaamadeeyey ilaa iyo hadda
walaa runtii waxyaalaha ugu wanaagsanaa oo dhinaca positiveka aan ka aragno waxay tahay in dhalinyaro badan oo annaga waxaan leenahay guddi farsamo ka shaqeeya dhinaca farsamada ciyaartooy aada ay farsamadooda u sarreyso ayay maamul goboleedu soo bandhigeen marka waxaan isleeyahay faa'iido dhinaci qaranka qaramada kala duwan oo 15 jir iyo 20 jir iyo qaramo waaweyn oo dhalinyaro badan oo xirfadoodu aanan tartamo kale lagu arki lahayn ayaa tartankan saamaxay in lagu arko dhinaca ganacsatada bulshada meesha waxaa ka furan businessya yaryaro coffee shop dhinaca isdhexgalka bulshada runtii dad badanaa isku baranayo caalamadii qaadanayaan magaaladii oo dhanba waxay ka bedeshay imagekii magaalada wax badan ku kordhisay
haddii aan u nimaano waxaan ognahay in jimcihii ay ciyaartii dhex martay koonfur galbeed iyo galmudug ay dhaceen rabshado waxaa kaloo jirta ciyaartii dhowaan dhex martay Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir iyadoo oo maaragtay gabagabo maraysa in la joojiyey marka maxaa sababay mushkiladahaasi ka dhex dhacay ciyaarahaas
waa maasan tahay ciyaarihii tartanka ciyaartaas waxaa ka horreysay cabasho ay ciyaare ciyaareen galmudug iyo Hirshabeelle oo cabasho ay usoo gudbisay xilli kubadda cagta kooxda Hirshabeelle ay ka cabanayeen ciyaaryahan ka ciyaara heerka afraad wuxuu u saftay kooxda galmudug runtii cabashooyin badanna way jireen markaan usoo laabtay midda Banaadir iyo Hirshabeelle tartankii waa la wadi waayey ani waxaan ka mid ahaa saraakiishii loo sii dhinaca tartanka maamuleysay garsoorkii iyo xeer ilaalintii iyo aniga waxaan isku raacnay in ciyaartii aan la sii wadi karin sababaha loo wadi waayena ay tahay isku dhac ka yimid taageerayaasha gobolka Banaadir iyo ciidankii amniga sugaayay runtii dhagaxsuur badan ay jiray ciidanka oo ammaanka sugaayay waxay isticmaalayeen sunta dadka ka elmaysiiso marka annagu waxaan ka fakaraynaa badqabka dadka shacabka ah dadka shacabkii hadday dhaawac soo gaarayo qaar ay daqaran yihiino qaar ay sunta dhibtayo ciyaartii laga wadi waayay garoonka oo calamada kamid a calamadayaashii uu la dakhray marka waxaan go'aansanay inaan ciyaartii joojino sidaasna ay kooxda Hirshabeelle ay dacwo soo qoratay dacwadina ay guddiga disciplinka qaadeen sidaasna dhibcihii gobolka Banaadir laga qaaday la sii Hirshabeelle
waaya marka waxaa sheegtay in dhagxaan la ganay inta aysan ciyaarta bilaabanin daawadayaasha ciyaaraya ma loo ogolaada inay gacmaha wax kusii qaataan mise maaragtay garoonka ayay dhagxaanta taalay
walaa runtii horta su-aashan sana ka jawaabin waxaan rabaa inaan ciyaaro kaste markii la ciyaarayo annaga labada koox oo ciyaarayo koox walba taageerayaasheeda home away aan u kala qaybinaa kooxda taageerayaasheedu haday Hirshabeelle home tahay dhinaca right ayay taageerayaashu ka galayaan Hirshabeelle haday Banaadir away tahayna dhinaca left ayay isticmaalayaan taageerayaashu marka taageerayaashu taageere isku dhex jira ma ahayn midda ah waxa ay tuurayeen waxay iskugu jireen caagadaha biyaha laga cabo waxay iskugu jireen dhagaxyo runtii ma garoonkii ka dhex qaateen ma banaankii kala yimaadeen ما عادين كران لكن dad badan oo ay taqaajirto ay daaweeyeen garoonka dhexdiisana lagu keenayo ciyaarta aan ka wada weyna waxa kamid ah dhaawacyada tirada badan ee ciidankii iyo taageerayaashii iyo wixii markaan aragnay xeerku wuxuu ogol yahay in ciyaarta la joojiyo kadibna report la soo saaro
way marka hadii aan u soo laabano ciyaartii kale ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug markii ay dhamaatay kadib ay rabshadaha dhaceen jimcihii galabnimadii dhibaato ayaana dhacday marka hadii aad baarteen maxaa ku ogaateen mushkiladda dhacday
walaa ciyaartaas aan mar labaad ina ka hor dhaco ciyaartaas runtii ciyaartii xilliga lagu talagalay waxay ku dhamaatay si oo nabadgelya ciyaartii kadib basasku waxay leeyihiin gaadiid oo hoteelkooda geeyo koox kastana waxaa hore u sii wada gaadiidka amniga marka waxaa nagu maqalaa oo aan maqalnay in gaadiidkii ay saarnaayeen dhalinyarada la turiyey dhaawaceena uu soo gaaray arrintaasi guddoomiyaha xiriir kubadda cagtana uu ka tacsiyey wuuna cambaareeyey isbitaalkiina uu ku booqday deegaankiina waa ugu tegay runtii waxayna ahayd wax ka baxsan garoonka banaankiisa baaristiisana weli jawaab kama soo baxay
mudane jabaal waa mahadsan tahay khadka igu jir dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo soo dhawo walaal adiga oo ku bilaabay magacaaga
magacaygu waa cumar alciid waxaan ka soo hadlayaa magaalada muqdisho waxaan salaamayaa martida barnaamijka intaas kadib waxaan rabaa inaan gudagalo su-aashayda fowdada soo noqnoqotay maxaad ka barateen sideese aad uga hortegi kartaan inta ka dhiman ciyaaraha gobollada soomaaliya ee hadda socda
cumar waa maadsan yahay dhegeystayaashaas runtii wax badan aan ka baranay ciyaar walbo la ciyaarayana waxbaan ka baranay waxaan isleeyahay laamaha amnigu wax badan ay ka baranayaan oo wixii dhacay inay ka hortag sameeyaan annaga heerka kubadda cagta ahaana runtii qabka ciyaarta gudaheeda ayaa dhinaca maamulka naga saaran yahay oo ciyaarta 9 daqiiqo la ciyaaraya inaan maamulno farsamo ahaan iyo maamul ahaan waxaana rajaynayaa in tartanka inta ka dhiman ay dadku ay wacyigelin badan la siiyo tartankana ujeedada loo qabtay tahay isdhexgal dadka dhalinyaradana inay isku bartaan marka ujeedadaas inay taageerayaashanana ilaaliyaan aan rajaynaa
waa tahay waa mahadsan tahay dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa Balaariye Mukhtaar Xuseen Iidin dhammaan baxda v o a ee San Salaami su-aalaan aga way buu ahaa lama jeer oo shal dugun 2020 ilaa jamaada shamey geri la dhaafay yaa ciyaartooyda la weeraray marka may dhibaatada onlayn in dul saaranta meel raashin sheegada oo markasta xaniinka nagad sidaas daraadii may nin qowdo kortaano may la raashin sheegada dhibaatan xana nagatay markasta isin qot laaba sax ee qaadasan mahasantiin
Mukhtaar wuu mahadsan yahay runtii waana runtiis waana markii labaad xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed ee dhacday noocaan oo kale ee la kulmaan runtii anaga xiriir kubadda cagta ahaan waa runtii waan cambaareynaynaa waana runtii raali gelinna waa siinaynaa kooxda kubadda cagta ee Koonfur Galbeed waxaan is leeyahay masiibo markii qofku ku dhaceyso waa masiibo ku asiibeysa waa maahan wax hadda dadka ama gooni loogu beegsanayo ama dad ahaan ama maamul ahaan maahan waa kubadda cagtana dhacdadan way ka dhacdaa runtii waana ka xunnahay waana ka raali gareynaynaa waana cambaareynaynaa waxaana rajaynaynaa in wax badan ay laamaha amnigu ay ka bartaan annagana waxaan jecelnahay in maamulka Koonfur Galbeed ciyaarihii sii wataan tartankiina uu meeshaas ka sii socdo maadaama ay yihiin ciyaaruhu isdhexgal dadkii mas-uuliyiintana ay ka raali gelin ka bixiyaan waxaan rajaynayaa tartankan quruxdiisa iyo wanaagiisu xitaa inuu sida uu tartanka usii socon karo inay maamulku ay qayb ka yihiin
waa tahay waa mahadsan tahay dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa Mawlid Mascade Dheere oo jooga degmada Goldogob waxaan rabaa inaan weydiiyo Jamaal xulka dowlad goboleedada maxaa looga reebay maamulka SSC oo la sheegay mar inuu ka qayb galayo xulka dowlad goboleedada iyo mahadsantiin
Mawlid waa mahadsan tahay tartanka bilaawgiisa hore jadwalkii la sameeyey qaatum way ku jirtay laakiin markii horena waxaa ku daray dhinaca wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dowladda federaalka ayay ka timid markii dambana waxa rajaynaya in 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 qaabki looga saare qaabki shalay ku timid ayayna markii dambe looga saare tartamadii horena ay qaasum qayb ka ma aheen tartankan ayay qayb ka ahaayeen ee wana waxaan leeyahay waa farsamo oo dhinaca dawladda la weydiyo ee anaga laakiin waxaan tartanka u qabanaa waxay tahay sanadihii dambana aan u qabanaynay shan maamul goboleed iyo gobolka Banaadir sanadkan hadda waxaan u qabanaynaa afar maamul goboleed iyo gobolka Banaadir waxaan rajaynayaa tartankan aniga shakhsiyan markii la weydiiyo sida uu qurux badan yahay waxaan isdhihi karaa in gobolada Soomaaliya oo dhan laga dhigo sidaasna hadda kor 2019 mar aasaas gobolada Soomaaliya oo dhan aan u qabanay dhinaca istaadiyada in loo beddelo gobolada marka fikir noocaas oo kale dad badan way qabaan waxaan rajaynayaa marka tartankan quruxdiisu inuu sida uu noogu bilaawdo uu noogu dhamaado
waa gartay Jamal inkastoo aad ka tirsantahay xiriirka kubadda cagta oo aad wasaaradda ka tirsanayn haddana xulka Puntland ayaa sanadkan ka maqnaa ciyaaraha waxaan ognahay in ciyaarihii hore ugu qayb galeen ay wacdaro dhigeen oo ciyaaraha la jecleystan ay soo bandhigeen haddana ay ku fiicnaan lahayd in ay daawadayaasha arkaan ciyaartooyda Puntland marka maxaad is leedahay Puntland waa ay ugu soo qayb galweysa
runtii tartamada kubadda cagta markii la ciyaarayo dowlad goboleed walba asaga xor u ah inuu ka qayb galo iyo inuu ka qayb galo dowladda Puntland waxay go'aansatay inay ka qayb galo sidaas ayaana qoritaankii iyo jadwalkii loo sameeyay waxaan rajaynaynaa sanadaha dambe inay qayb ka noqon doonto tartankan sidiisa marka la bilaabayana raali ahaanshaha dowlad goboleedkaas ayaa marka hore ka muhiimsan inuu ka qayb galo inuu ka qayb galo waxaan rajaynayaa sanadaha dambe inay nagu soo doonto dawladda Puntland runtii tartankan sidiisana dhalinyaro iyo isbarasho iyo isdhexgal iyo wacyigelin badan laga helaa waxaan rajaynayaa inaan fahanno qiimaha kubadda cagta ee leedahay
Jamal waa mahadsantahay waxa tahay mas-uulka qaybta dhalinyarada xiriirka kubadda cagta Soomaaliya hoggaaminaya marka sanadihii ugu dambeeyay ciyaartooda dhalinyarada ah ee Soomaaliya guulo la taaban karo oo taariikhi ah ayay ka keeneen ciyaarihii Afrika marka haddana tartankan dhalinyarada ayaa ka qayb galaysa marka ma la dhigi karaa jiha sax ah ayay ku socotaa kubadda cagta Soomaaliya mustaqbal wanaagsan ayay leeyihiin dhalinyarada
Noor waa mahadsantahay runtii qorshe waxaa jira aan sameynay afar sano ka hor oo aan u sameynay kubadda cagta Soomaaliya siday ku horumari karto qorshahaasna waxaa qayb ka ahaa in tartanka dugsiyada gobolka Banaadir iyo dugsiyada maamul goboleedada aan tartamo ka qabano tartamadaas aan qabanayna aan ka xulno dhalinyaro 14 jir 15 jir 16 jir 17 jir kuwa hadda aa sheegay sidoo koobka qaadayna waxay ahaayeen 17 jir marka kubadda cagta Soomaaliya waxay ku jirtaa in tartamada dhalinyarada la badiyo waxaana fursadaan rabaa inaan uga faa'iideysto dhalinyaro badan waxaa jirta dibadda oo aan ku soo darno qaramada Soomaaliya inay ciyaaraan runtii nambarka dibadda nooga imaanaya aad u badan yahay marka waxaan rajaynayaa sanadaha soo socda inaan tartamada 15 jirada iyo 17 jirada iyo 20 jiradaba dhalinyaradeena ay u barbar dhigi karaan dalalka Afrika waana qorsho aan sameynay sanadahan oo aan is leenahay dhalinyaradu kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar waxa ay horumarku ku jiraa kuwa yaryarka inta badan
Jamal waa mahadsantahay marka ugu dambeyntii aan dib ugu soo laabano ciyaaraha hadda socda waxyaabaha muuqday ee cusub waxaa ka mid ahaa in wasaaradda ay hadda martigelinta iyo farsamada la wareegtay halkii awalka hore uu gobolka Banaadir martigeli jiray farsamada iyo socodsiinta iyo isku dabaridka ciyaarahana ay lahaayeen xiriirka kubadda cagta marka maxaa isbedelay sanadkan
waa mahadsantahay sanadkan ayay wasaaraddu ku soo kordhisay in ciyaaraha tigil lagu iibsado oo qiimo kala duwana martigelintana sanadkan waxaa martigelinayay tartankan waxay ahayd wasaaradda runtii gobolka Banaadir hadda tartanka qayb galayaal oo tartanka qayb galaayo ka mid yahay waagii hore laakiin amniga iyo martigelinta gobolka Banaadir ayaa qaadin jiray sanadkan waxyaalaha nagu cusub ay ka mid yihiin wasaaraddu inay qaadatay martigelinta tartanka
aad ayuu u mahadsan yahay Jamal Jaamici oo ah isku duwaha tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir sidoo kalena ah agaasimaha dhalinyarada ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan
waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaashii barnaamijka naga qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Sanad Noor Xasan Noor Bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageysta halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale, haatanna matabaan. Biyo la'aan daran ayaa lagu soo warramayaa inay soo wajahday dadka degan deegaanka Qabno ee galbeedka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo dadka iyo dunyadaba dhibaato adag ay u maraan helitaanka biyo ay cabaan, sida uu warkan ku soo diray wariyaha VOA ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Halkii ceel ee deegaanka ku yiilay waxaa ku yimid cilad dhanka bamka biyaha soo saara. Qoysaska degan Qabno, biyaha ay hadda cabaan waxaa booyada looga keenaa degmada Matabaan, waxaana la kala siistaa lacago badan oo dadka qaarkii aan u awoodin inay ku iibsadaan. Faamo Xasan Cismaan waxay ka mid tahay dadka deegaanka Qabno, waxay ka warramaysaa xaaladda biyo la'aanta ee deegaanka ka jirta.
Meel oon leh dhibaatada in leedahay cid walba oo bini'aadan waa dareemi kartaa. Ceelkaas waa ku oomannahay, waa ku rafaadnay. Haddana si loo sameynayo kolaytaba dadkii shacabka ay sameysiyo waxwa oon kala daaliyey. Biyaha booyadu 70 dollar ay matala anugu keentaa, 60 dadka lahay uu keenay. Biyaha gaarigaan 1 dollar iyo baray lagu ceda. Ma awoodaan dadkii, ma awoodaan. Waxaan kuu sheegaa haw, dhibaato badanaa walaalow ka jirta Qabno. Ayadoon hadda ceelaan lahayn, waxaan kuu sheegaa biyo waa ilaynaan danaan la iskaasu. Marka hore 1 dollar lagu cedaayay, haddana 1 dollar iyo barwa.
Gudoomiyaha deegaanka Qabno Cabdi Salaad Booy ayaa waxa uu ka codsaday wasaaradda biyaha iyo tamarta federaalka iyo tan maamul goboleedka Hirshabeelle in dadka deegaanka laga gacansiiyo sidii ay dib ugu howlgeli lahaayeen ceelkii deegaanka Qabno.
Maanta waan joognaa waa ceelkii Qabno oo naga celadeysnaa muddo adiga 6 bilood ah. Ma badinaa saxaafadda waxaan leeyahay ceelkii Qabno oo naga haleysan. Meeshaan waxaan rabaa inaan fariin baaqa ka diro hay'adaha gobolka, wasaaradda tamarta iyo biyaha. Waxaan halkan baaq uga jeedinayaa Qabnaasha deegaanka hadda ka hadlaynaa waa Qabno. Dadku ma wada yaqaan deegaankan waa Qabno. Waa meeshii ugu horeysay ee xabadda Al-Shabaab laga riday ka dhacday. Waa meeshii taliyaha ciidamada xoogga uu noogu yimid. Ciidanka halkan ka baxayna waxaan ku tagnay Aadan Yabaal, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya noogu yimid Xamse Cabdi Barre, iyo taliyaha xoogga noogu yimid. Waa xusuusan yihiin madaxweynaha Soomaaliya haddana noogu yimid. Annagu Aadan Yabaal difaacayna. Waa Qabno oo meeshii ugu horeysay lagu xoreeyey. Waa meeshii Shabaab lagala dagaalamay. Ceelkii aan naga hadlaysan waxaan halkan baaq uga jeedinayaa dowlad goboleedka Hirshabeelle, midka federaalka, wasaaradda tamarta iyo biyaha noo timid in si degdeg ah halkaas joogo, baaqayna looga soo jawaabo.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan Ducaale Aadan Garaase ayaa waxa uu sheegay in deegaanka oo ku yaal dhul oomana ah ceelkii ugu dambeeyey ee Qabno muddo 6 bilood ah aanu cido biyo ka cabin, xaalad adag oo dhanka biyahana ay dadku soo wajahday.
Ceelkii laga cabi jiray meeshaan Qabno waa fadhiyaa muddo ilaa 6 bilood, ku dhow 5 bilood iyo weliba ah ayuu fadhiyaa ciduna aysan biyo ka cabin. Midka beergidni la mid waaya isaguna sidoo kale oo fariistay ka harqabowba awl uu kasii horreeyey oo hore u fariistay oo mataqaanaaye cilaga rabaaniya matooradii ka shaqayn jiray ayaa iskaga dhacay. Awalna dhulka awalaa matoorada ku yaraayeeno haddee kuwa matoorada lama oqonaa ayaa waxa ahaa wax yaroo shaqsiyaad ahaa oo awal dhulku saasoo marka hore dhul amaso oo maraa u ahaa. Marka hadda xaaladdaas biyo la'aanada ka jirta degmada waxaan rabaa marka inaan baaq u jeediyo cid kasta oo barnaamijka shaqo hay'adaha saafalka oo ka qayb gala ka shaqeeya gobolka Hiiraan oo dhan dhammaantood inay xaaladdaas ay dib u fiirshaan oo arkaan.
Cawil Maxamed Jibriil oo sudwaha wasaaradda biyaha iyo tamarta ee gobolka Hiiraan u qaabilsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo deegaanka booqday ayaa waxa uu ka warramay culayska dhanka biyaha ee deegaanka ka jira. Waxaana uu intaa ku daray in dadka gacanta ku haya ceelasha deegaanka in xilli horeba ay ka fikiraan kaydna u sameeyaan inta aanu istaagin adeega ay bixiyaan.
Ceelkan isaguna wuxuu u fadhiyaa hadda waa system bam ah, wuxuu kale u fadhiyaa waa matoor oo macnaha biyihii macnaha soo qaadi lahay. Inta kale waa ay macnaha fiican yihiin soolarku u yaalaan, laakiin soolarku yaryahay, baraagahan waa ku yaryihiinbo. Sidaas daraaddeed hadda maanta waxaa arkahay degmadan deegaankan Qabno in booyada biyo ay shubanayeen. Booyadahaas biyahan waxaa lagu keenayay degmada Matabaan. Marka waxa ayaan dare ah in ceel bam u fadhiyo ama matar u fadhiyo in maanta deegaan kale biyo loo keeno waa ayaan darro waa in ceelkan insha allahu tacala sida u dhaqtiya badanna aan contribution xataa u aruurna ceelkan wix bixi ka dambeeyana waxaad diirada saari doonaa wasaaradda tamarta qaadista biyaha ceelasha ee dayac kartay ceelasha deegaanka ku yaalina waa in contribution ceelasha meel ay u dhigaan deegaan kasta waxa loo baahan yahay hadda deegaamada ceelasha u shaqeynayaan waa in ceelashoodu ka taxadiraan qofku markuu xaasto wax loogu diri karaa
inta badan marka la gaaro xilliga jiilaalka dhulkana uu qallalo waxaa biyo yareeya ama jaba ceelasha ku yaala dhulka oomanaha ah dadka deegaanadaasi ayaa dhaqaalo adag waxay ku bixiyaan sidii ay biyo ku heli lahaayeen xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
mahad sanad dhaqane markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa codka baxsan ee fanaanka maxamed xasan xuseen la foole dhegeystayaal naga raaleen nuqda waxaan idiin sheegnay codka la foole laakiin codka oo aad u liitay awgeed ayaan idinkugu bedelnay codkaasi cabdi shireecyar jecel joogle allah caafiye waxaana uu gabagabo u ahaa idaacaddii si tooska ah idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulantidan waxaan idin leenahay nabadgelyo
Oh, that's a good time.